oedd hwn mor hyd a rawer yng nghoedwig Esgargair, yr awel sydd yn chwythu lle.